SBS на Македонски ви е на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст, бесплатно, на било кој мобилен апарат. Одете на sbs.com.au/Macedonian или симнете ја апликацијата SBS Radio.
Како дојде до идејата за формирање на овој фудбалски клуб?
Ви благодарам. Го формиравме овај фудбалски клуб на футсал према дружење меѓу неколку другари што сме многу блиски, сите македонци, и така да како за дружење, како за малку забава на викенд, одлучивме да се пријавиме во факултетската лига во Аремајтиво Бандура и така да се надпреваруваме со други екипи од етнички групи и така да овие групи во исто време и тие се здружуваат и добра разонода на викенд и затоа тоа ни беа најважните причини на учествување во оваа лига.
Значи убава можност и да се спои пријатното со корисното, околу да се растрчате фудбал, но и да се дружите македонците меѓу себе. Колку години веќе постои ова екипа и дали се членовите македонци или имате и од другите етнички заедници?
Значи, нашата екипа настапува може би 2.5 години сега, но 6 сезони. Ова ни е 7-ма сезона, што завршува ова недела. Во последните 6 сезони имаме победено 3 титули и 2 пати имаме изгубено во финале. Така да 5 пати од последните 6 сезони имаме стигнато до финале. Ова 7-ма сезона заврши минатата недела, но ова недела ни е final series, 7-ма со ред, и ќе пробаме да ја победиме лигата пак, да победиме титулата пак ова недела.
Значи овој викенд ви е финалната серија, финалето. Против кого играте?
Значи во финалната серија имаме семифинале во 6:20 часот на вечер. Играме против екипа што се вика Tensioners FC. Тие се хрвати. Значи малце ке дерби. Таа таквица би требало да е добро гледање за сите ако повела да дојдат.
Да, ви посакувам успех. Сега малку да ни кажете за вашата екипа. Се подготвувате, имате некои посебни подготовки за тоа, тренирате, како тече тие работи?
Значи, организирам кој да игра, како да игра преку тек на неделата. Имаме еднаш неделно, тренираме кога што можеме, така се спремаме за секоја недела.
Во екипата, дали имате некои фудбалери кои што играат во некои од професионалните или полупрофесионалните фудбалски клубови?
Имаме еден играч што играше во State League 2, оваа сезона, Данијел Паунковски, но сите други играчи во нашата екипа само онака идаме за разонода и да настапуваме во факултетската лига.
Мисли, чини дека постојат и футсал лиги во Австралија. Размислувате да земете учество во некоја од овие футсал лиги во играње мал футбол?
Да, интересот е тука, но бидејќи сите сме и зафатени преку недалата со други обврски и на работа, не сме сигурни дали уште би можеле да се споиме во тие футсал, на викториските футсал. Но идејата е тука, така да ќе видиме во иднина, ако излезе прилика да се вклопиме и во викториските футсал лиги, да, тоа е дефинитивно идеја што имаме размислено.
Вие паралелно со тоа што играте фудбал, студирате, вие сте и фудбалски судија. Да го искористиме вашето присуство, па да ве запрашам, бевте вие на зелените терени, судија сте, во кои лиги судевте?
Јас посебно уште сум на факултет, завршувам моите задачи на факултет. А иако и судам, да, викториските лиги само што завршија минатиот месец. Минатата недела бев во New South Wales да судам во National Youth Championships. Таму бев единствен македонски судија. Судев со соработка на други суди во тој турнир од сите други стајц. Имаше таму суди. Тоа беше многу добра прилика за мене да покажам што имам. Моментално немаме пауза од фудбал во Викторија.
Да, моментално сега е пауза, меѓутоа има такви активности. Инаку вие судите да. И во државните лиги во Викторија? Имате судено во Националната премиер лига?
Да, јас претежно судам во Националната премиер лига како помошник или како четврти судија, главен судија во резервите, но исто така имам судено и во стејт лигите 1 до 5.
Ке ве видиме еден ден во А-лигата? Има шанси за тоа?
По моје мислење се надевам. Јас давам се од себе да се покажам, да видам дали и тие ке ме сакаат од ССА. Да, јас се надевам, но здравје, ке видиме војнијата што ке данес.
Да, времето ќе покаже, зависи од вас, но понекојаш потребна и стреке. Пред да се разделиме, само да ве запрашам, зошто го одбравте името Металург?
Тоа беше тешка задача, да ви кажам право. Сакавме да репрезентираме македонско име. Сакавме да одбериме име од некој тим од Македонија. И пред 2,5 години Металург од Македонија беше во првата лига во Македонија. Онака си рековме дека ова име е пристојно за нашата екипа. И така да го одбравме Металург, а Лајнс го одбравме дека сме сите македонци. Да си ја покажеме нашата етничка позадина, затоа отидовме со Металург Лајнс.
Благодарам и многу успех во недела.
Ви благодарам и само на подсетка, ако некој сака да помине, да дојде да ни даде поддршка, да. Повелете недела во RMIT и Бандура на спортски центар таму, на McKinney's Road, и ќе се надаваме за успех.
Благодарам.
Ви благодарам и вас.
SBS на македонски вие на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст, бесплатно, на било кој мобилен апарат. Одете на sbs.com.au/Macedonian или симнете ја апликацијата SBS Radio.